Και καλωσορίζουμε στο στούντιο εδώ την κυρία Ναντίνα Τσέκερη, δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διευθύντρια της DCI Greece. DCI είναι Defense for Children International. Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Child Friendly Justice Network. Είναι, όπως είπαμε, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα που αφορούν στη παιδική παραβατικότητα. Το συζητάμε πάρα πολύ αυτό και χρησιμοποιούμε πάρα πολύ αυτόν τον όρο. Και ξέρουμε ότι, το αντιλαμβανόμαστε και στις καθημερινές μας συζητήσεις, ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που θεωρούν ότι ένα παιδί στην ηλικία των 12, 13, 14 χρονών που κάνει κάτι κακό, εντός εκτός εισαγωγικών, τώρα εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας αυτό, τι σημαίνει κακό στην πραγματικότητα, πρέπει να τιμωρείται πάρα πολύ αυστηρά, γιατί αυτή είναι η ουσία. Μέτρα καταστολής δηλαδή. Όμως όταν μιλάμε για τα παιδιά, όταν μιλάμε για τις παιδικές ψυχές, όταν μιλάμε για ηλικίες που ακόμη υπάρχει περιθώριο να διαμορφωθούν προσωπικότητες σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε σε εντελώς διαφορετική βάση. Αυτός είναι ο προβληματισμός που βάζω σαν αφετηρία στην κουβέντα μας. Καλωσορίσατε.
Καλημέρα σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε καλέσει. Μας κάνετε την τιμή, γιατί νομίζω ότι πρέπει να μην σταματήσουμε να συζητάμε για αυτό το ζήτημα, που όπως είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και λίγο σήμερα έτσι να προσπαθήσουμε να το ξετυλίξουμε και να φτάσουμε λίγο πιο πίσω. Πριν δούμε ένα παιδί να εκφράζει μια παραβατική συμπεριφορά και να έρχεται σε σύγκρουση με τον νόμο, τι είναι αυτό που φταίει, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Να σταθούμε δηλαδή περισσότερο στην πρόληψη παρά στην καταστολή.
Να πω ότι η αφορμή για την κουβέντα μας είναι ένα συνέδριο που γίνεται 23 και 24 Οκτωβρίου με τίτλο «Γεφυρώνοντας τα συστήματα παιδικής προστασίας και παιδικής δικαιοσύνης», και είναι αυτό ακριβώς που μας ενδιαφέρει και είναι στην ουσία της κουβέντας μας σήμερα, όλο αυτό που θα περιγραφεί και θα συζητηθεί εκεί στο συνέδριο. Να πούμε ότι συμπτωματικά, το συζητάγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, χθες το βράδυ ήμουνα σε μια συζήτηση στο πλαίσιο σχολικής ενημέρωσης από διευθυντή σχολείου, γυμνασίου, που συζητάγαμε αυτά τα θέματα, αλλά δυστυχώς η κουβέντα έμπαινε στη βάση του ότι τα παιδιά σήμερα είναι ανεξέλεγκτα, τα παιδιά δεν τιμωρούνται επαρκώς, τους έχουμε δώσει πολύ περιθώριο, τους έχουμε δώσει πολλά δικαιώματα, πέρα βέβαια από τα άλλα ζητήματα που μπαίνουν εύλογα, που αφορούν βέβαια στο γεγονός ότι το δημόσιο σχολείο γίνεται ολοένα και περισσότερο ο φτωχός συγγενής στο σύστημα της εκπαίδευσης. Λείπουν πάρα πολλά πράγματα, λείπει στήριξη και από ειδικούς επιστήμονες, σαφώς. Ενώ την ίδια στιγμή οι γονείς διαθέτουν όλο και λιγότερο χρόνο για να είναι κοντά στα παιδιά τους και να μπορούν να έχουν αυτοί το μεγαλύτερο μερίδιο επιρροής στην ανατροφή τους.
Μου δίνεται μια πάρα πολύ καλή αφορμή να ξεκινήσω από τη ραχοκοκαλιά του ζητήματος, πάνω στην οποία χτίσαμε ουσιαστικά και αυτό το συνέδριο. Να πω δύο λόγια γι' αυτό και συνδέεται άμεσα με αυτή την εμπειρία που μεταφέρετε και ευχαριστώ πολύ που τη μεταφέρετε σήμερα εδώ, γιατί βοηθάει να μπούμε πραγματικά, όπως τα λέγαμε, στο ζουμί της συζήτησης. Αυτό είναι ένα συνέδριο που φιλοξενείται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς έχουμε την αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Φιλική προς το Παιδί Δικαιοσύνη. Παλέψαμε να το φέρουμε στην Ελλάδα. Γιατί θεωρούμε ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, ακριβώς για να αποφύγουμε αυτά τα περιστατικά που αναφέρετε. Σε αυτό το συνέδριο, αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι σε κάποιο σημείο συναντιέται η παιδική προστασία με τη δικαιοσύνη. Βλέπουμε ζωές παιδιών που έχουν βιώσει κακοποίηση, παραμέληση, παιδιά που έχουν οδηγηθεί σε παραβατικές συμπεριφορές, παιδιά που έχουν βιώσει ακραία φτώχεια, εξαθλίωση, στιγματισμό. Βλέπουμε ότι αυτές οι ζωές διασταυρώνονται κάποια στιγμή με τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια εύκολη λύση. Να έχουμε μια κατασταλτική προσέγγιση, ένα τιμωρητικό χαρακτήρα απέναντι σε αυτά τα παιδιά και να βάλουμε τον τίτλο «Τα κακά παιδιά», «Τα επικίνδυνα παιδιά», «Πλέον η κοινωνία φοβάται τα παιδιά», «Τα παιδιά είναι ο άμεσος κίνδυνος». Αυτό είναι το εύκολο και μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα χωρίς να θέλουμε να μπούμε λίγο πιο βαθιά και να δούμε ο καθένας ατομικά, αλλά κυρίως κοινωνικά, πολιτικά που βρίσκεται η ευθύνη. Στο παράδειγμα που αναφέρατε, δείχνει και αναδεικνύει αυτό το παράδειγμα τον κομβικό ρόλο της ενίσχυσης των σχολείων, τη στήριξη της οικογένειας. Εκεί είναι που ξεκινάει το πρόβλημα πολύ συχνά. Όχι ότι φταίει ο κάθε γονέας. Τι υπάρχει κρατικά έτσι ώστε να μπορέσει να στηρίξει τον κάθε γονέα, να μπορέσει να στηρίξει την κάθε οικογένεια. Εκπαιδεύουμε τους καθηγητές. Αξιολογούμε την εκπαίδευσή τους. Εφαρμόζουμε προγράμματα εναλλακτικά στα παιδιά για μη βία επικοινωνία. Κάνουμε προγράμματα ενσυναίσθησης. Αγκαλιάζουμε το παιδί. Το βασικό πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν έχουμε μάθει να ακούμε τα παιδιά. Δυστυχώς τα ακούμε πολύ αργότερα μέσα στα δικαστήρια, που και εκεί ουσιαστικά αμφισβητώ το πόσο τα ακούμε και με ποια ποιοτικά κριτήρια τα ακούμε.
Υπάρχει ένα δεδομένο. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά εκτίθενται σε εικόνες βίας μέσα από την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τα βίντεο, παιχνίδια. Είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή η έκθεση από αυτή που είχα εγώ, ας πούμε, πριν από 50 χρόνια, 45 χρόνια, 40 χρόνια ως παιδί. Είναι πλέον πάρα πολλά τα ερεθίσματα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που μπορεί να προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα όλο αυτό να το φιλτράρουνε και να το κατανοήσουνε ότι είναι απλά και μόνο μια εικόνα ψεύτικη μέσα από την οθόνη, είναι η πολύ καλή σχέση και η συζήτηση με το γονιό. Να είναι εκεί ο γονιός, να μιλάει, να εξηγεί, να αποκαθυλώνει, να απομυθοποιεί. Δεν υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα πολλές φορές στους γονείς σήμερα. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να αφήνουν τα παιδιά πολλές ώρες σε κέντρα μελέτης, πολλές ώρες με τον παππού και τη γιαγιά, που είναι, μπορεί να είναι καλύτεροι παππούδες και γιαγιάδες, αλλά είναι μιας άλλης γενιάς, τεράστιο το χάσμα, έτσι, μεταξύ ενός παππού που είναι, ξέρω εγώ, 70 χρονών και ενός παιδιού 10 χρονών. Είναι θέματα όλα αυτά. Έτσι,
και φυσικά δεν φταίει ο παππούς και φυσικά δεν φταίει ο γονιός, ο οποίος αναγκάζεται να δουλεύει πάρα πολλές ώρες και να αφήνει το παιδί του εκεί. Κοιτάξτε, είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Φυσικά δεν θέλουμε να μειώσουμε την ανάληψη της ευθύνης. Ο καθένας έχει την ευθύνη σαν γονέας, σαν εκπαιδευτικός, το ίδιο το παιδί μέσα στο δικό του πλαίσιο να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σε σχέση με τον άλλο. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια κουβέντα που πρέπει να έπεται. Νομίζω ότι το βάρος του δημόσιου διαλόγου πρέπει να εστιάζει στην ανάγκη που έχουμε να πλαισιώσουμε το παιδί. Όταν έχουμε περιστατικά που πολλές φορές η οικογένεια δεν μπορεί να προσφέρει στο παιδί αυτό που πρέπει να του προσφέρει, έτσι ώστε να το προστατεύσει. Τι γίνεται εκεί? Λέμε ότι η οικογένεια φταίει, το κράτος που βρίσκεται? Εκεί θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική πρόνοια. Ξέρετε, έχει γίνει μία έρευνα από τη συνήγορο του παιδιού, η οποία ανέδειξε ότι βάσει νόμου κανονικά σε κάθε Δήμο θα πρέπει να υπάρχουν ομάδες παιδικής προστασίας. Ανέδειξε ότι στην πλειονότητα των Δήμων αυτό το προσωπικό λειτουργεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ΚΑΠΗ. Μιλάμε τώρα ότι έχουμε ένα πρόγραμμα στην DCI Greece που υλοποιούμε σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων πιλωτικά με στόχο να το μεταφέρουμε μετά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, που λέγεται Safe Town. Προσπαθούμε με το Δήμο να δημιουργήσουμε κάποια πρωτόκολλα έτσι ώστε να είναι στο επίκεντρο ο Δήμος, η κοινωνική πρόνοια, υπηρεσίες, να ξέρει τους συλλόγους των γονέων, να έχουμε συμβούλια παιδιών. Έχουμε βάλει την παιδιατρική κλινική, την αστυνομία, την υποδιεύθυνση ενδοοικογενειακής βίας. Πρέπει να είναι πολυεπιστημονική η προσέγγιση και να ξεκινάει από τοπικές πρωτοβουλίες. Όταν μια οικογένεια δεν μπορεί, τι είναι το παιδί έρμεο? Επίσης, ενισχύουμε την οικογένεια. Γονείς που αντιλαμβάνονται πολύ συχνά ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω το θέμα της έκθεσης του παιδιού μου στο ίντερνετ. Υπάρχουν υπηρεσίες να μπορούν να πλαισιώσουν αυτό το γονέα. Ούτε είναι αναγκασμένο ότι ο κάθε γονέας να είναι και expert στα πάντα και να μπορεί να αντιμετωπίσει. Οπότε, οικογένεια, στήριξη, κοινωνική πρόνοια, στήριξη του ίδιου του παιδιού. Όταν μέσα στο σχολείο δούμε παιδιά τα οποία εκδηλώνουν κάποιες πιο παραβατικές συμπεριφορές, τι κάνουμε με αυτό το παιδί? Κατευθείαν το τιμωρούμε? Λέμε ότι αυτό το παιδί είναι το κακό? Τι θα κάνει αυτό το παιδί? Ξέρετε, η έρευνα δείχνει, επειδή ασχολούμαστε με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, δραστηριοποιούμαστε σε 36 χώρες και έχουμε πάρα πολύ υλικό διαθέσιμο. Εγκληματοπροληπτικά δεν λειτουργούν οι τιμωρίες. Δεν αντιλαμβάνεται ένας έφηβος, ο οποίος έχει θυμό μέσα του, τι σημαίνει ότι αν κάνω κάτι θα μπω στη διαδικασία της ποινικής, στην ποινική διαδικασία αργότερα. Δεν λειτουργεί αυτό έτσι τιμωρητικά. Αυτό όμως που έχουμε δει να λειτουργεί είναι ότι ευκαιρίες που δόθηκαν σε παιδιά να έχουν διαμεσολάβηση, να μπορούν να κάθονται σε έναν κύκλο και να συζητάνε, να εκπαιδευτούν στη μη βία επικοινωνία και να επιβραβευθούν γι' αυτό, αυτό έφερε αποτέλεσμα.
Νομίζω συμφωνούμε ότι ένα παιδί 12-13 χρονών που κάνει μια πράξη ποινικά κολάσιμη να μπει στο αναμορφωτήριο δεν είναι η λύση. Αυτό το παιδί δεν πρόκειται να αναμορφωθεί στο αναμορφωτήριο επειδή βάζουμε αυτό το χαρακτηρισμό αναμόρφωση, ας πούμε. Δεν θα αλλάξει. Το αντίθετο μάλλον το προσφέρουμε έτσι, σε μια κοινωνία παραβατικότητας και για το υπόλοιπο της ζωής του.
Ακριβώς όπως το λέτε, είναι σαν να χτίζουμε την καριέρα αυτού του παιδιού στο να είναι παραβάτης πάντα και εγκληματίας. Του χτίζουμε καριέρα ουσιαστικά τη στιγμή που το τοποθετούμε, τη στιγμή που πραγματοποιούμε εγκλισμό. Ουσιαστικά έχουμε υπογράψει την υποτροπή, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνονται αξιόλογες προσπάθειες από σοφρονιστικό, προσωπικό. Γενικά, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Ναι. Υπάρχουν μοντέλα στο εξωτερικό. Η Σκωτία μόλις κατάφερε να γίνει χώρα που δεν έχει καθόλου καταστήματα σοφρονισμού για τα παιδιά. Έχει άλλα προγράμματα, έχει εναλλακτικά δικαστήρια. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι, γιατί έχει σημασία να κολλήσουμε όλα τα κομμάτια αυτού του puzzle και να δούμε πώς το τι λέμε εμείς σήμερα. Το τι λέει ο δάσκαλος, όπως είπατε, στους γονείς και στους μαθητές. Το τι συζητιέται σε πιο υψηλά κλιμάκια, όλα συντελούν στο να προστατεύσουμε τα παιδιά. Εν τέλει αυτό μας νοιάζει, να φροντίσουμε τα παιδιά και κυρίως παιδιά τα οποία η έρευνα δείχνει ότι είναι θύματα. Τα παιδιά που γίνονται θύτες, και δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος, είναι αδόκιμος, προτιμώ να λέμε σε σύγκρουση με τον νόμο, είναι παιδιά που έχουν υπάρξει θύματα και δεν έχουν φροντιστεί. Υπάρχει ένας θυμός ανεπεξέργαστος. Αυτό είναι δεδομένο επιστημονικό. Στο συνέδριό μας έρχεται από την Αμερική ένας μεγάλος νευροεπιστήμονας διδάκτρο, ο οποίος θα αναλύσει πώς το τραύμα που συντελείται στο παιδί, ακόμα και η παραμέληση, το bullying, συντελεί με έναν ακαριαίο, ακραίο βαθμό στον εγκέφαλό του, έτσι ώστε μετά να λειτουργήσει με έναν τρόπο που το οποίο θα εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι δημιουργείται ένα moral panic, όπως είναι ο ορισμός στην Ευρώπη. Δηλαδή, κάνουμε έναν ηθικό πανικό. Τα κακά παιδιά, τα κακά παιδιά. Τι είδαμε να γίνεται πριν από λίγο χρονικό διάστημα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της δικής μας. Είχαμε ένα νομοσχέδιο προς διαβούλευση, το οποίο πρότεινε να έχουμε παιδιά ηλικίες 10 ετών και τα παιδιά αυτά να είναι ικανά σε καταλογισμό. Φυσικά και δεν πέρασε. Χαρήκαμε γι' αυτό. 12 με 15 ετών τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία αναμορφωτικών μέτρων. 15-18 όμως είναι πολύ πιο σκληρά. Σήμερα που μιλάμε τα μέτρα, τα παιδιά μπορούν να εγκλειστούν και να κρατηθούν προσωρινά πολύ πιο εύκολα. Βέβαια, θέλω να είμαι δίκαιη και θέλω να πω ότι υπάρχει μια τρομερή εξέλιξη στη χώρα μας, η οποία βασίζεται σε κάποια λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων που υπηρετούν το δημόσιο και προσπαθούν πραγματικά να φέρουν βέλτιστες πρακτικές. Στο πλαίσιο των αναμορφωτικών μέτρων, όντως αυτή τη στιγμή έχει θεσμοθετηθεί η συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες και γίνεται η ίδια κίνηση σε συμμετοχή σε θεατρικά δρόμενα, που αυτό να αρκεί έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι το παιδί έχει περάσει ένα επίπεδο αναμόρφωσης. Το χαιρετίζουμε και καλούμε για πολύ περισσότερες τέτοιες πρακτικές και όχι μεμονωμένες. Θέλουμε μια νέα κουλτούρα ουσιαστικά.
Πάντως, προηγουμένως που περιγράφατε αυτό που θα έπρεπε να λειτουργεί σε επίπεδο δήμων και δυστυχώς δεν λειτουργεί, θίξατε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το γεγονός ότι εμείς όλοι οι υπόλοιποι μπαίνουμε ειδικά στις μικρές κοινωνίες πολύ δύσκολα στη λογική να καταγγείλουμε κάτι που συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι πίσω από τις κλειστές πόρτες. Εκεί λοιπόν μπορεί πραγματικά ένα παιδί να περνάει δύσκολες καταστάσεις και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικός ο ρόλος του σχολείου, γιατί ο δάσκαλος, ο καθηγητής που θα διαπιστώσει μία συμπεριφορά που κάτι δείχνει, θα πρέπει να έχει την υποχρέωση να απευθυνθεί στο Δήμο και ο Δήμος βέβαια, όπως είπατε πολύ σωστά, να έχει τις κατάλληλες δομές για να έρθει κοντά στην οικογένεια και να βοηθήσει το παιδί. Με όποιο τρόπο πρέπει να γίνει αυτό. Μπορεί να χρειαστεί, δεν ξέρω, σε κάποια ακραία περίπτωση το παιδί να απομακρυνθεί από την οικογένεια, από το περιβάλλον της οικογένειας. Υπάρχει και αυτό, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού διέπει όλες τις διαδικασίες και υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν πρωτόκολλα που η κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ είναι η ανάγκη για εκπαίδευση όμως προσωπικού, σε οποιονδήποτε φορέα, ειδικά μέσα στους Δήμους, να μπορεί να αναδείξει ποιο είναι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Απομάκρυνση από την οικογένεια πολλές φορές είναι η καλύτερη λύση για το παιδί. Χαίρομαι που το αναφέρετε αυτό, γιατί αυτό είναι και το θέμα της δουλειάς που κάνουμε εμείς στην Ελλάδα, σαν DCI Greece, αλλά και του συνεδρίου. Είναι το παιδί που είναι σε σύγκρουση με τον νόμο, αλλά και το παιδί θύμα. Μιλάμε με πολλά παιδιά. Ξέρετε πόσα παιδιά ενηλικιώθηκαν και μετά ήρθαν σε εμάς και μας είπαν ότι έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση επί σειρά ετών από το φιλικό περιβάλλον της οικογένειάς μου, αλλά φοβόμουν να το πω. Πολύ ωραία το έχει πει ένα κορίτσι που τώρα είναι στην ομάδα νέων μας, που ουσιαστικά ενδυναμώνει παιδιά με την ίδια εμπειρία στο πρόγραμμα Justice Starts With Us που υλοποιούμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η οποία είπε: εγώ ένιωθα ότι πρέπει να φύγω από το σπίτι μου και να βρω ένα άλλο σπίτι. Όταν ήρθα σε επαφή με υπηρεσίες, πίστευα ότι αυτό θα είναι το σπίτι μου. Ότι θα θεραπεύσω ένα κομμάτι της πληγής μου μέσα από τον τρόπο που θα με αντιμετωπίσουν και θα με δουν. Όμως τα παιδιά πρέπει να δώσουν μαρτυρίες, πρέπει να καταθέσουν πάρα πολλές φορές, να πούν τα ίδια πράγματα. Δεν υπάρχει συντονισμός, φυσικά έχουν γίνει τα σπίτια του παιδιού, το οποίο είναι ένα μοντέλο ευρωπαϊκό, το οποίο έχει έρθει και στην Ελλάδα και είναι πολύ καλό που το έχουμε, όμως δυστυχώς από τα πολλά σπίτια του παιδιού λειτουργούν πολύ λίγα. Και αυτά που λειτουργούν δεν είμαστε σίγουροι αν είναι επαρκώς στελεχωμένα. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά που βιώνουν αυτό τον πόνο να μην μπορούν να τον εκφράσουν. Εκεί θέλουν βοήθεια. Δεν είναι ευθύνη στο παιδί γιατί δεν μίλησε
κάποια
νωρίτερα.
Κάποια πράγματα δηλαδή γίνονται λίγο πρόχειρα.
Να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν θα λυθεί το ζήτημα αυτό και σε αυτό τώρα ακούγομαι λίγο απόλυτη, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Αν δεν υπάρξει κρατικός προϋπολογισμός που να βάζει budget, να βάζει χρήματα στο παιδί, αν έχουμε υποστελεχωμένη την εισαγγελία ανηλίκων, τους δήμους, αν δεν υπάρχουν ουσιαστικά κοινωνικές υπηρεσίες σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αν οι οικογένειες δεν ενισχυθούν, τα ίδια τα σχολεία, νομίζω ότι θα λυθεί το ζήτημα. Ναι. Γιατί αν θέλουμε να κοιτάξουμε όχι το αποτέλεσμα, ότι υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή που έρχονται σε σύγκρουση με τον νόμο, αλλά την αιτία, αν δεν το πάρουμε σοβαρά αυτό, να το λάβουμε υπόψη μας, σε όλα τα κράτη που δραστηριοποιούμαστε, νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση την κάνουμε συνέχεια. Ναι. Θα έχουμε τον ίδιο κύκλο.
Ξέρω ότι σε πολλά από αυτά που συζητάμε μπαίνουμε λίγο στα χωράφια των παιδοψυχολόγων, αλλά σίγουρα εσείς που ασχολείστε τόσο πολύ με αυτό το ζήτημα, αντιλαμβάνεστε και κάποια πράγματα. Όλοι εμείς, οι υπόλοιποι, τα παιδιά μας, εμείς ως γονείς των παιδιών μας, όταν υπάρχει μία τέτοια περίπτωση μέσα στην τάξη, ένα παιδί που έχει παραβατική συμπεριφορά, ένα παιδί που έχει ακραία συμπεριφορά, τι πρέπει να κάνουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε και πώς πρέπει να συμβουλέψουμε τα παιδιά μας, τι πρέπει να κάνουν σε αυτή την περίπτωση.
Θεσμικά θα πω ότι μέσα στο ίδιο το σχολείο καλό θα ήταν να ζητήσει την βοήθεια σχολικών διαμεσολαβητών. Είναι μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, εφαρμόζεται σε αρκετά σχολεία ήδη, αλλά ξέρετε, καμιά φορά έχετε...
Οι σχολικοί διαμεσολαβητές τι ειδικότητα έχουν?
Είναι και νομικοί, είναι και ψυχολόγοι, είναι και κοινωνικοί λειτουργοί, υπάρχουν αρκετοί, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν το ρόλο αυτό μέσα από στρογγυλή τράπεζα, θα λέγαμε, και μέσα από το παιχνίδι, μέσα από την τέχνη, μέσα από τις δραστηριότητες, να μπορούν να κάνουν τα παιδιά να επικοινωνήσουν. Συνήθως τα παιδιά πρέπει να εμπιστευόμαστε ότι έχουν και τους μηχανισμούς πολλές φορές να λύνουν και τα προβλήματά τους. Τι εννοώ? Πρέπει το παιδί που παραβατεί μες στο σχολείο να μην το απομονώνουμε. Αν το τιμωρούμε, άμα αρχίζουμε να το στέλνουμε εκτός σχολείου, άμα αρχίζουμε να του βάζουμε την ταμπέλα του κακού, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να λειτουργήσει. Συμβούλια νέων, συμβούλια παιδιών, τα οποία τα ίδια τα παιδιά εκπαιδεύονται στις διαδικασίες μη βίαιης επίλυσης των συγκρούσεων και υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί εκεί έξω. Αυτές είναι τεχνικές που και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους και μπορούν να τις φέρουν και να τις εφαρμόσουν μέσα στο σχολείο. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, αυτό που θα έλεγα είναι ότι και οι σύλλογοι γονέων πρέπει να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όταν βλέπουν, όταν αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν τέτοιες ακραίες τάσεις μέσα στα σχολεία τους, οι οποίες λειτουργούν κατασταλτικά και τιμωρητικά, πρέπει να βάλουν ένα φρένο σε αυτό. Να δημιουργήσουν δηλαδή εκείνες τις δεξαμενές, εκείνες τις αγκαλιές που να μπορούν τα παιδιά που παραβατούν ή και τα παιδιά που κινδυνεύουν επίσης, γιατί υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι αυτά που υφίσταται και όλο το bullying, που λίγο αργότερα θα τα δούμε μετά στο λύκειο, να αλλάζουν το ρόλο τους. Πρέπει να έχουμε μηχανισμούς πολλούς προστασίας. Η συμβουλή λοιπόν είναι ότι μιλάμε με τα παιδιά μας. Ζητάμε βοήθεια. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές σχολές γονέων, οι οποίες δεν είναι ότι είσαι κακός γονέας και πρέπει να επιμορφωθείς. Ναι. Κανείς δεν γεννήθηκε. Όλοι έχουμε καταρτιστεί για να μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτό το
και
πεδίο.
Και όλοι κουβαλάμε και βιώματα, τα οποία
καθρεφτίζονται. Τα οποία καθρεφτίζονται.
Εννοείται.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να αποκτήσουμε μια κουλτούρα και να τη βάλουμε και στα παιδιά, η οποία είναι μια κουλτούρα κατανόησης. Αν δεν κατανοούμε το παιδί και απλά θυμώνουμε μαζί του, δεν υπάρχει περίπτωση το ένα παιδί να κατανοήσει και το άλλο
και
παιδί.
Πολύ να προσέξουμε να μην απομονώνονται τα παιδιά αυτά, έτσι.
Γιατί είναι
αν
τεράστιο.
Απομονωθούν τα παιδιά αυτά, είναι κακό παιδί, μην το κάνετε παρέα. Βάλτε το στο περιθώριο. Εντάξει, είναι μάλλον λειτουργία εντελώς αντίθετα από την κατεύθυνση που θα θέλαμε.
Ακριβώς, και αυτά τα πιλωτικά προγράμματα που εφαρμόζονται ήδη μέσα από τον αθλητισμό και την τέχνη, αυτό το σκοπό έχουν. Το έχουμε δει να δουλεύει. Βάζουμε παιδιά που έχουν εκδηλώσει ακραίες παραβατικές συμπεριφορές μαζί με άλλα παιδιά να κάνουν θέατρο και σας καλούμε στο θέατρο Μπέλος την Πέμπτη το βράδυ στις 23 Οκτωβρίου, γιατί τα παιδιά μας υπό την καθοδήγηση της Εκατερίνης Παπαγεωργίου θα παρουσιάσουν μία θεατρική διαφορετική παράσταση βασισμένη στην εμπειρία τους και στις ιστορίες τους.
Είναι αυτό μία παράλληλη δράση που έχει άξονα τον πολιτισμό, να το πούμε αυτό, παράλληλα με το συνέδριο με την, το Defense for Children International Greece, μάλλον είναι η φορέας, γεφυρώνοντας τα συστήματα παιδικής προστασίας και παιδικής δικαιοσύνης προς μια παιδοκεντρική προσέγγιση. Διαβάζω τον τίτλο για να καταλάβουμε και πού ακριβώς κινούμαστε. Και όπως είπατε, στο Θέατρο Μπέλος πότε?
Την 5η, 23 Οκτωβρίου το βράδυ, στο Eventbrite, αλλά και έξω από το θέατρο υπάρχει ένα εισιτήριο με πολύ χαμηλό αντίτιμο που τα έσοδα θα πάνε στη στήριξη αυτών των παιδιών. Η ομάδα των παιδιών μας συναντιέται με παιδιά που φέρουν τα ίδια βιώματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δουλεύουν πυρετοδός στην προετοιμασία μιας διαφορετικής ιστορίας που έχει τα στοιχεία από όλες τις ιστορίες τους. Θέλω να βάλουμε και κάτι άλλο τελευταίο, ίσως στη συζήτησή μας, αν έχουμε χρόνο, να μιλήσουμε και για τα παιδιά προσφυγικού προφίλ. Επειδή σαν DCI Greece ασχολούμαστε πάρα πολύ και με αυτόν τον πληθυσμό, και επειδή συχνά ακούμε τα παιδιά που είναι στη φυλακή και παραβατούν είναι τα ξένα τα παιδιά, δεν είναι τα δικά μας παιδιά. Ναι. Έχω έρθει σε επαφή με δήμους που λένε, ξέρετε, δεν τα κάνουν τα δικά μας τα παιδιά αυτά, τα κάνουν τα άλλα τα παιδιά. Εκεί πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί όμως. Ακόμη πιο προσεκτικοί για να θυμόμαστε τι θυματοποίηση έχουν υποστεί αυτά τα παιδιά από τράφικινγκ, σεξουαλικές εκμεταλλεύσεις στη διάρκεια τους να φτάσουν στη χώρα μας. Φυσικά έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα που προστατεύει τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Θα έχουμε πολλούς από αυτούς στην παράσταση αυτή, την άλλη Πέμπτη που σας καλούμε όλους.
Πολύ ωραία λοιπόν. Την άλλη Πέμπτη είναι το ραντεβού μας εκεί στο Θέατρο Μπέλος. Γιατί πρέπει να σημειώσουμε εδώ, να ζητήσουμε, να φωνάξουμε κι εμείς όλοι, να επιστρέψει η τέχνη, ο πολιτισμός στα σχολεία. Γιατί δυστυχώς την έχουμε εξοβελήσει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μαθηματικά, φυσική, λογοτεχνία, γεωμετρία. Μέχρι εκεί φτάνουμε, δυστυχώς. Και τα παιδιά πλέον έχουν στη συνείδησή τους, στο μυαλό τους, ότι τα σημαντικά είναι αυτά. Ενώ στην πραγματικότητα είναι πολλά και πολύ διαφορετικά αυτά που πρέπει να εντάσσονται μέσα σε ένα σχολικό πρόγραμμα.
Και εκεί θα επιληθούν αυτές οι συγκρούσεις και εκεί θα δημορφωθούν χαρακτήρες. Υπάρχει αξιακή κρίση. Επηρεάζει τα παιδιά. Έχουν ανάγκη για καλά πρότυπα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν ακούμε τη λέξη δικαιοσύνη, καλό είναι να την τεντώσουμε λίγο σαν έννοια. Δεν εξαντλείται στα δικαστήρια. Ξεκινάει από το σπίτι, από την οικογένεια, από το Δήμο, από το κράτος και τελειώνει πολύ μετά τα δικαστήρια.
Μάλιστα. Λοιπόν, στο Intercontinental, 23 και 24 Οκτωβρίου το συνέδριο. Και στην παράλληλη πολιτιστική δράση που γίνεται την Πέμπτη το βράδυ, 23 του μηνός, στο Θέατρο Μπέλος, με τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Έτσι, να το πούμε έτσι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση και ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να τα πούμε αυτά.